Binecuvântat să fie numele Domnului în vecii vecilor. Amin. Prin harul celui ce ne-a dat dreptul să-i spunem Tată, suntem din nou în casa Lui, ne-am rugat și acum suntem gata ca să privim în Sfânta Carte și să observăm împreună o altă roadă sau una dintre minunatele lucrări ale roadei Duhului Sfânt, blândețea. Este catalizatorul mâniei. Și în vremea noastră sunt suficiente lucruri care îi irascibilizează pe oameni. Un om blând va avea putere să se abțină. În moderație și în același timp cu curaj, va putea să abordeze orice problemă. Adică, în blândețe, omul are echilibru atât în stările de liniște, cât și în cele de mânie. Este delicat, deși este categoric. Din Scripturi putem să observăm aceste adevăruri și le vom citi la momentul potrivit, însă vreau să sesizăm mai întâi că divinitatea este caracterizată în mod pregnant prin blândețe. Dumnezeu cel atotputernic, de o dimensiune incalculabilă nouă, de o putere nemăsurabilă pentru noi, este în același timp prezent în unele lucrări printr-un susur blând, ca și pe muntele unde se ascunsese Ilie într-o peșteră. Dumnezeu are capacitatea să se abțină și de mii de ani îi rabdă pe oameni și poate să funcționeze fără să fie afectat de aceste stări din jurul Lui, din fața Lui. Domnul Iisus, la rândul Lui, a dat dovadă de o blândețe desăvârșită, care este prezentată ca model, așa citim în Evanghelia după Matei, capitolul 11, unde El lăuda pe Tatăl pentru lucrările efectuate și apoi a zis, citesc din versetul 29, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Adică, printre altele, vom găsi acea stare de echilibru ca să ne putem păstra pacea, să putem rămâne statornici în acțiunile noastre și din cele scrise. Și aceasta este ideea sub care studiem blândețe în această seară. Observăm că Dumnezeu, dându-ne din Duhul Său, Duhul Sfânt este numit și Duhul lui Hristos, Duhul Domnului Iisus, ne dă și nouă harul acesta al blândeții. Blândețea este penultima din lista din Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23. Unde este scris că blândețea este în contrastanță cu stările firii. Pentru că în versetele de mai sus apar certuri, vrăji, neînțelegeri, oamenii își pierd controlul, funcționează dezacordat, se ceartă, se mânie. Dimpotrivă, un om peste care vine Duhul unui Dumnezeu blând poate să dobândească nu doar calitatea aceasta, starea aceasta de a fi blând. Doamne, ajută-ne! Prin ce se caracterizează un om blând? Care sunt componentele blândeții? Se pot observa atât prin prezentarea lor, cât și prin contrastul dintre atitudinile firești, pentru că blândețea este opusul aroganței. opusul răzbunării cu pasiune, că, vă rog să rețineți, nu înseamnă că este blând un om firesc, care s-a mâniat, te are la inimă, dar nu se răzbună acum, te ține minte și găsește momentul potrivit când se ocupe de tine. Adică e o răzbunare cu pasiune, programată la termen. Blândețea își păstrează controlul. Un om blând va avea o voce și cuvinte într-o atmosferă de dragoste. Se poate vedea pe cuvintele cuiva dacă este blând. Eu chiar i-am spus unui copil care se mai bâlbăie câteodată când se supără și nu stau vorbele să iasă la rând, dacă vei dobândi blândețe, nu o să te mai încurci la vorbire. Aceasta nu înseamnă să neglijezi dreptatea și să lași lucrurile să se deruleze cum le duce soarta. Iată-ți cum este prezentat Domnul Iisus în ideea aceasta în Psalmul 45. Dacă în versetul 2 este văzut ca cel mai frumos dintre oameni, înmiresmat, binecuvântat, în versetul 3 este o apreciere aparent opusă. Războinic vitează, încinge sabia, podoaba și slava. Da, slava ta! Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea. Adică blândețea face echilibru. Și măcar că în continuare sunt prezentate câteva acțiuni aparent în forță, de luptă, ale Prințului Cerului, în același timp, scrie, citesc de la versetul 8, Smirna, Aloia și casea îți umplu de miros plăcut toate veșmintele, în casele tale împărătești de filge, te înveselesc instrumentele cu coarde. Și tot acolo stă, în deplină încredere și bucurie, mireasa lui, împărăteasă. Pentru că un om poate să fie categoric, poate să pronunțe chiar o sentință, cu calm. Un exemplu, poate ați asistat într-o sală la un tribunal când se pronunță o sentință. Poate va conține ani de penitenciar, amenzi grele. Să nu înseamnă că judecătorul sau judecătoarea aceea strigă și cu cât e pedeapsa mai mare, cu atât trebuie să strige mai tare. Sau poate și amintesc copiii de la școală, că uneori primesc câte o notă slabă, în timp ce profesorul este foarte senin și poate chiar cu părere de rău, pentru că el a învățat și îi pare rău că n-a putut fi implementată învățătura. Blândețe. În al doilea rând, blândețea te va face să ai o bună dispoziție în liniște și smerenie. Și voi citi pentru aceasta din Tit, capitolul 3, unde din nou apare starea de blândețe în opoziție cu atitudinea firească a oamenilor care nu se pot controla și nu sunt liniștiți. Tit 3, de la versetul 2. Să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci să fie cumpătați plin de blândețe. Deci, să te poți tempera, să aștepți. Și dacă versetul acesta este general pentru toți, vreau să citesc din 1 Petru, capitolul 3, ceva specific pentru surori. Noastră sunteți mai sentimentale, poate vă necăjiți mai repede, plângeți mai repede, vă supărați. Iată că trebuie să fiți caracterizate de blândețe chiar în raport cu niște soți care scrie aici mai sus. Citesc din 1 Petru 2 cu 18. Nu numai celor ce sunt buni și blânzi, aici din noi un caz general, dar din trei trece direct la surori sau la neveste. Tot astfel nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Și scrie apoi de la versetul 4, valoarea voastră să fie dată de omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, că dacă e blând, este automat și liniștit. Care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu? Să ai condiții nepropice, poate la servici niște șefi dificili, un soț capricios, copii cu probleme, poate unii bolnavi, alții neascultători. Și în același timp, peste ani, să-ți poți păstra calmitatea, liniștea, e un mare har. Numai Dumnezeu poate să vadă harul acesta. Pentru că bărbații obișnuiesc să răbufnească într-un fel, poate strigă, noastră poate răbufniți în alt fel, dar ferice de aceea care pot să rămână liniștiți. Și mai amintesc tot despre liniștea blândeții din 2 Timotei, capitolul 2, un cuvânt special pentru lucrători, dar recomandat pentru toți cei care vor să facă o lucrare pentru Domnul. 2 Timotei 2 cu 24 și 25. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți. Pentru că uneori poate apărea cearta chiar vrând să demonstrăm un adevăr. În stare să învețe pe toți, dar în blândețe, plin de îngăduință răbdătoare. Să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Poate uneori ne irităm când vedem că alții nu vor să înțeleagă un adevăr și nouă ni se pare atât de clar. Noi avem lumină, la ei la întuneric nu se vede. Nu vor poate să asculte. Stai liniștit, că dacă nu-i luminează Dumnezeu, tot nu-i putem noi duce cu forța pe calea cea dreaptă. În liniște, explică-le. Și asta se potrivește foarte bine cu o altă ordine de idei de abordare a acestor lucruri. Mustră pe om de 2, de 3 ore și lasă-l în pace. Păi atât și fi liniștit. Că altfel te năcăjești degeaba. Vom ajunge în postura întâmplării cu acei doi copilași care erau duși în vacanță la bunica și unul dintre ei tocmai studiase la școală despre rotația astrelor, mișcarea de rotație și de revoluție a Pământului și centrul solar. Și bunica a auzit cum el a discutat și a spus, ne poate, nu se poate. Soarele se învârtește, nu Pământul. Și l-a încercat să explice, mai întâi simplu, apoi să-i aducă argumente, să-i citească din carte. Dar de unde? Bunica nu putea fi convinsă. Era la vârsta când greu se mai învață sau se restructurează ceva de ordinul acesta. Și atât s-a necăjit încât era iritat. Mă dat să se transpire mișcându-se și gesticulând să o facă să înțeleagă. Și sora s-a la un moment dat, când bunica se ocupa cu altceva, a trecut pe lângă el și a zis, păi ce te frămânți atâta? Dacă bunica nu pricepe, lasă așa. I-a spus puțin mai copilărește, dacă buna e proastă, proastă moară. Dar noi nu avem voie să vorbim nici așa. Și trebuie să avem liniștea necesară de a spune cu blândețe. Și în al treilea rând, blândețea se dovedește prin tăria de caracter. Aici este blândețea înțelepciunii. Un om înțelept trebuie să fie blând. Îl ajută înțelepciunea, zice înțeleptul în proverbe, înțelepciunea face pe om răbdător. Vorbeam adineauri de profesor, poate de o învățătoare, care a crescut generații la rând, i-a luat pe copilași, nu știau să țină creionul în mână, și cu atâta trudă și cu pasiune, i-a învățat și altele meditează încă nu neapărat toate din necesitatea de a avea un ban, poate chiar din pasiune și când sunt la pensie, dacă nu pe alții, cel puțin pe nepoți sau pe copiii prietenilor. Înțelepciunea te ajută să fii cu atât mai blând. De fapt, asta va dovedi maturitatea noastră, nu întotdeauna avem capacitatea aceasta. Eu n-aș putea să mă laud că întotdeauna o dovedesc în mod desăvârșit. Iată ce scrie în Efeseni, capitolul 4, pagina 1147, de la versetul 1. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Cum? Să ne dovedim demnitatea de copii al lui Dumnezeu cu toată smerenia și blândețea. Cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Dar ca să fie așa, întoarcem câteva pagini până în Coloseni, capitolul 3, nu vei putea până nu dobândești aceste calități. Caracterul se formează. 3 cu 12. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Observați unde este poziționată în conceptul paulin blândețea? Între smerenie și îndelungă răbdare. Adică omul modest, care lasă pe Dumnezeu să fie sus și el face ce poate. Că tot nu putem face ce nu putem face. Asta îl ajută să fie și zberit, și îndelung răbdător, și în același timp să rămână credincios Domnului. Și mai cităm și din Iacov, capitolul 3, unde scrie în mod concret despre blândețea înțelepciunii. Haideți, pentru a înțelege, să citim de la versetul 11. Oare din aceeași vână a izvorului țâhnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate oare o smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Cine dintre voi este înțelept și priceput? E lansată o întrebare. Dar răspunsul nu trebuie dat eu sau fratele, sora. Trebuie dovedit. Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duc de ceartă și sunteți sau suntem scandaloși, supărăcioși, să nu vă lăudați și să nu vă mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, sufletească, adică de factură umană, e specifică naturii căzute în păcat sau chiar demonică. Căci acolo unde este pismă și duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele, este un mediu viciat. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, adică atunci când omul este sincer și gândește corect, și imediat după aceea este pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare, toate acestea se asociază. Se completează și formează un întreg al blândeții desăvârșite. Și de roduri bune, fără părtinire nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Iată așadar că înțelepciunea nu înseamnă doar să cunoști multe, să poți să înveți pe alții. Înțelepciunea te dovedește prin felul în care înveți, prin felul în care te comporți. Vreau să privim acum, după ce am observat, am caracterizat blândețea, cum acționează ea sau în ce domenii trebuie să o lăsăm să se manifeste. Pentru că, în idee, este una să știi cum ar trebui să te comporți, dar în fapt trebuie să știi unde se aplică acea atitudine. Mai întâi trebuie să fim blânzi când învățăm, când ascultăm,
Să fii un elev care stai în banca ta cu caietul în față, cu Biblia în față, cum suntem noi la adunare, și asculți cu blândețe, în liniște, să poți să asimilezi, să fii atent, fără să te pripești, fără să judeci pe cel ce vorbește, să aștepți să se încheie lecția, să te gândești, fără să dai repede verdictul. Și despre aceasta este scris în Iacov, capitolul 1, de la versetul 19. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați și surori. Orice om să fie grabnic la ascultare. Auzi că cineva vorbește, a început predica, cântarea, atenție! Încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Astea dovedesc blândețe. Căci mânia omului nu lucrează în neprihănirea lui Dumnezeu, de aceea lăpădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Ascultarea în liniște te ajută să înțelegi, te califică înaintea lui Dumnezeu. Și ca unul care predic, vă spun că așa e de plăcut și de ușor și pentru cel care predică, atunci când vede un auditoriu atent, care stă frumos. Doar dacă unul s-a gândit să țipească puțin, sau nu s-a gândit, a țipit direct, poate altul vorbește cu cel de lângă el, sau altul studiază altceva, sau poate unul are o față care arată că nu-i place să asculte, nu-i dispus. Singura situație în care puteți să n-aveți o față senină în fața celui care predică e atunci când sunteți bolnavi sau când aveți o supărare mare de tot. Am fost odată la o evanghelizare și păstorul de acolo stătea aproape și întorcând în fața l-am zărit. Era mai crispat și permițându-mi l-am întrebat la gata, nu ți-a convenit ce am spus? Sesizează-mă, de ce? Te uitai oarecum așa urât la mine. Și a zis, frate, am avut niște crize, niște dureri îngrozitoare. Păi, iartă-mă, că n-am înțeles. Deci, o asemenea stare e scuzabilă, dar în rest, primiți cu blândețe cuvântul și Domnul să ne ajute pe toți. În al doilea rând, este nevoie de multă, multă blândețe în slujbă. Asta începând cu păstorii, continuând cu dirijorii, cu învățătorii de copii. Întotdeauna unii întârzie, unii poate se mai mișcă, nu s-au pregătit, nu sunt atenți. Și trebuie să ai blândețe, să aștepți, să aștepți, să repeți. De aceea este trecută ca și aptitudine obligatorie, blândețea pentru lucrător, citesc din 1 Timotei, capitolul 3, versetul 3, unde scrie, să nu fie nici bețiv, nici nu ne putem imagina să vină unul beat la slujbă, nu? Nici bătăuș, careva a făcut ceva, să auzim că l-a lovit dirijorul sau, Doamne ferește, careva din comitet. Nici doritor de câștig mărșav, să ne gândim că dacă nu-i plătit bine, nu mai face lucrarea. Și imediat după aceea zice, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani, blând. Asta înseamnă că e nevoie de oameni duhovnicești pentru toate lucrările. Și când au fost aleși diacon pentru lucrări administrative, s-a cerut ca să fie plin de Duh, pentru că nu e așa ușor să împarți, știți dumneavoastră, după Revoluție, încă n-am uitat noi cum, cât de greu sau de ușor era să împarți ajutoare. Eu aseară am fost la o evanghelizare undeva în județul Satu Mare și le-am spus, dar copiii de acolo erau foarte mulți, că le-am dus niște reviste acolo la ei, încă nu trimiteam reviste pentru copii și adolescenți, la gata să vină să le dau și apoi să trimite să le parvină în mod regulat. Dar eu n-am avut decât câteva vreo 30, ei au năvălit pe mine vreo 70. N-am știut cum să împac. Și că nu cumva să cade un ispita, că la ăsta i-am dat, trebuia să-i dau la celălalt, eu le-am pasat să le împartă cineva de la ei. Dar nu este ușor să poți să slujești oamenilor. Știu, spuneau frații din Austria, de la Viena, când s-a dus cu ajutoare în zona Vaslui, n-a năvălit tot satul pe ei, oameni săraci. N-au mai știut cum să le împartă și ce să facă. Le-au împărțit cum au putut, dar dacă s-ar fi iritat, cred că și-ar fi pierdut din răsplată. Tot în privința blândeții, vreau să citesc și din Galateni, capitolul 6, versetul 1. Uneori ne apucă un soi de furie, nu doar când vedem că oamenii n-ascultă, când vedem că au păcătuit. Și aceasta pot să știe părinții sau noi din slujbă. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești și aveți daruri ale Duhului și roade, să ridicați cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Imaginați-vă unul rănit într-un accident. Poți să-mi iei, îi tragi o mustrare severă să-l pedepsești. Măi, de ce n-ai condus precaut? Poate că o să-i spunem după aceea, după 3 luni, după ce se dea poliția permisul, dar mai întâi trebuie să vedem ce are, să-l pansăm, să-l ducem la spital. N-avem ce face acum, asta e situația. Să-l ridicăm cu Duhul blândeții, că în condiții normale nimeni n-a vrut să cadă sau și dacă a neglijat după ce a căzut, își dă el seama și îl doare, să ne dea Domnul capacitatea aceasta. Poate a sesizat că pe parcursul lecției am zis de mai multe ori, Domnul să ne ajute, Domnul să ne dea, adică vedem nevoia ca Dumnezeu să ne umplă de roada aceasta sfântă. Apoi avem nevoie de multă blândețe în raporturile noastre cu cei de afară. Că dacă ți-a ieșit așa din fire și i-ai zis-o la vecinul, așa îi vrea să-l lași de la tine după aceea, dar vorba a fost, discuția s-a consumat. Și la servici și pe drum. Trebuie să fii blând uneori, că oamenii se înghesuiesc. Toți vă și ajung la servici și nu-i încape semaforul. Și benzile de circulație. Blând. La volan. La vorbă. Iată ce spune Scriptura în Efeseni, capitolul 4, versetul 5. Blândeția voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Și parcă ne încurajează. Domnul este aproape. Și dacă aici se poate cuprinde tot ce ține de activitatea noastră, să fii blând cu clienții, cu colegii, cu participanții la trafic și așa mai departe, în mod special în raporturile cu cei de afară, vă citesc din 1 Petru, capitolul 3, versetul 15, trebuie să fim blânzi cu atât mai mult atunci când ne vorbim despre cele sfinte. Și sfințiți inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți întotdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteala de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Ești pocăit? Nu-i corect să spui da. Și apoi să fii foarte dur. Da, eu sunt pocăit și pe voi o să vă ardă focul, pe toți. Nu se știe în final dacă nu cumva cei din urmă vor fi cei din tâi și eu invers. Nu te îngânfa, ci teme-te cu blândețe și teamă. Sunt pocăit. Aș vrea să te pocăiești și tu. Dar nu-i ușor. Nici să fii pocăit, nici să evanghelizezi pe unul care nu este gata să primească. Să vorbești frumos despre credință. Dacă vorbești frumos și nu te avânzi tare, Dacă vezi că nu primește, poți să te oprești, că n-ai viteză mare, că să n-arunci lucrurile sfinte la câini. Și el în același timp, chiar dacă nu primește, acea vorbă frumoasă, care, potrivit spuselor înțeleptului, e dulce pentru suflet și sănătoase pentru oase, rămâne în mintea lui. Dar dacă nu i-ai spus-o cu blândețe, nu rămâne cu gust plăcut. Nu-i aromată, nu-i condimentată frumos. Și în al patrulea și ultimul rând, vis-a-vis de manifestările blândeții, cel mai atenți trebuie să fim în momentele de mânie. Asta fie la biserică, acasă sau oriunde. Și cu atât mai mult cei care se mânie repede. Nu sunt tot la fel. Sunt oameni încet la mânie din naștere. E adevărat că și când se mânie ei, e ceva mai grav. În momentele de mânie, atunci dacă ne-ar prinde cineva de mână, atunci ca și când le scade cantitatea necesară la diabetici, atunci repede să-i dai o pastilă cu ceva dulce, să-și revină imediat. Iată ce scrie pentru asemenea stări în Efeseni capitolul 4. Citim mai multe versete, începând cu versetul 26. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Adică blândețea te ajută chiar în momentele în care îți vine să zici, să faci, să te ridici, să gesticulezi, să poți să te controlezi și să vorbești fără să faci păcate. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Sau chiar dacă ai zis ceva, să reconciliezi repede și să aduci din nou lucrurile în echilibru. Pentru că iată ce scrie mai departe, de la versetul 29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Și unul bun pentru zidire, cum e nevoie, ca să dea har celor ce l-aud, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care a fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Deci, întrucât Duhul Sfânt este caracterizat de blândețe atunci când nu suntem blânzi și ne mâniem, Duhul Sfânt este trist. Este ca și când, ca bărbat, te superi. Și nevastă e lângă tine, nevastă bună, pocăită, și spune: auzi, drag, fii liniștit. Și tu numai nu vrei să asculți. Și iar încearcă să te liniștești. Păi taci, lasă acum. Vorbește frumos, dar trebuie să-i spun. Da, dar spune, e liniștit. Și nu asculți. Așa e că după ce o să mergi acasă, să spună soția: vezi, te-ai făcut de minune. Eu am fost acolo lângă tine, te-am sesizat. De ce n-ai fost mai cu minte? Dar dacă o femeie ne poate veni în ajutor, cum a venit Abigail la David, dar Duhul Sfânt care este în noi, ne șoptește, lasă-l. Parcă îți învârte butonul, volumul mai mic, la tonalitate să fie așa mai joase. Atenție! Orice amărăciune, asta e înăuntru, nu neapărat se vede pe frunte, dar apoi se observă prin vorbire, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă. Adică exact invers, să fim buni unii cu alții, miloși, iertători, după modelul lui Dumnezeu realizat în Domnul Hristos. Dacă vom putea să fim așa, vom reuși să eliminăm momentele de mânie, vor fi aplanate. Și chiar dacă vor fi oarecum momente mai dificile, dar nu vor fi piscuri stâncoase de pe care să cadă oamenii și unde altitudine și temperaturile să fie, altitudine înalte și temperaturile scăzute, să fie așa ceva mai dulce. Și după aceste explicații vreau să vă dau câteva exemple din Scripturi. Mai întâi mă opresc în Matei 21 să arătăm blândețea Domnului Iisus din momentul intrării în Ierusalim și în templu. În acea situație, pentru împlinirea profeției, oamenii l-au primit ca pe un rege și el, ca să dovedească faptul că pentru aceasta a venit ca să fie împărat, s-a urcat pe un măgăruș, în mod simbolic pentru împărați, oamenii strigau Osana, mulțimea îl înconjura. Și scrie aici în versetul 5, care era atitudinea Domnului Iisus? Iată, împăratul tău vine la tine blând, prima calitate. Blândețea te ajută să-ți păstrezi echilibru și când oamenii te ridică în slavă. Imediat după aceea, am putea spune că Domnul s-a supărat, s-a mâniat, a făcut un bici și a făcut ordine în templu, a dat afară mesele schimbătorilor de bani pe cei care făceau tranzacții. Aceasta n-a făcut-o pentru că devenise arogant, dacă l-au primit ca un rege, a făcut pe șeful. Nu. A rămas la fel de temperat. Pentru că a putut să aprecieze și pe copiii care strigau numele Domnului și a amintit că se împlinește Scriptura, Psalmul 8. Și totodată scrie în versetul 14 că niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și Domnul i-a vindecat. Nouă ni se mai întâmplă, ca prezbiteri, păstori, poate avem vreo supărare, vreo ispită și apoi sună cineva, veniți să vă rugați pentru mine să-mi faceți ungerea. Și dacă n-am fost veghetori, telefonăm și noi la altul, du-te tu că eu acum sunt supărat și nu mai am echilibru necesar, nu mai am îndrăzneala să mă rog la Dumnezeu. Iată că Domnul Iisus a putut să dovedească blândețe, echilibru. Chiar și într-o altă împrejurare, și nu numai în acestea două, când oamenii așteptau să vadă dacă vindeca pe unul în sinagogă, în sabat, Domnul rotindu-și privirile cu mânie peste ei, scrie Marcu 3:5, s-a oprit asupra acelui om și i-a spus, întindeți mâna, și ea s-a făcut sănătoasă. Ce de dorit este să fii un om cu termostat, să n-ai coborâri bruște și irecuperabile întârzieri și nici să treci peste limită, să fierbi, să te evapori și când colo nu mai ai substanța necesară lucrării. Să privim și la un alt om, de fapt acum începem cu oamenii, blând. Amintiți-vă despre Moise, la noi în biserică s-a predicat recent despre el, când era tânăr. Și când a vrut să facă el ceva prin puterea lui, doar că a bătut pe un egiptean, l-a și omorât, l-a și îngropat și imediat după aceea a vrut să facă altă pace forțată. Și apoi au trecut ani în care el a păstorit oile socrului său. Și după cum știți, de la vârsta de 80 de ani a fost chemat în slujbă și a avut multe probleme cu poporul. El era și pe post de magazioner și de bucătar, el era și judecător, și polițist pentru ei, și predicator, era de toate. Dar iată ce scrie în Numeri, capitolul 12, despre Moise. Fratele lui Aaron și sora lui Maria au vorbit împotriva lui. Și e suficient dacă n-ai blândețe să auzi pe careva că a zis ceva nedrept de tine. Îți vine să-i suni, sau cel puțin ți-ai pregătit ideile pe când o să poți vorbi cu ei. Omul blând așteaptă. Numeri 12:3. Moise însă era un om foarte blând. Excelam blândețe, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Eu din Vechiul Testament o singură dată mi-amintesc că s-a supărat, s-a dat cu tablele de piciorul muntelui, dar nu a făcut un alt scandal, aș spune. Nu s-a răzbunat pe ei, ba din potrivă, imediat după aceea s-a urcat pe munte și a mijlocit înaintea lui Dumnezeu ca să-i ierte. Un om blând. Ne dorim astfel de oameni în slujbă. Ne dorim părinți blânzi acasă, oameni în societate. Eu știu că unuia din oamenii noștri politici din țară îi băgau de vină alții că răspunde cu aroganță la ziariști și ăștia sensibili, că te pictează după aceea, și imputau că nu are liniștea temperamentală să le răspundă cu tact. Ei au nevoie de așa ceva pentru scopurile lor. Noi avem nevoie pentru slujire și în vederea mântuirii. Că în cer nu o să mai fie ședințe de împăciuire. Acolo toți oamenii vor fi blânzi în mod desăvârșit, totul va funcționa într-o armonie perfectă. Tot în Vechiul Testament, vreau să-l observăm și pe Saul în cartea 1 Samuel, capitolul 11, de la versetul 5. Saul, care fusese deja numit împărat, dar pentru că era împărat, dar n-avea nici palat, nici capitală, spune încă, lucra în gospodăria părintească. Saul tocmai se întorcea de la câmp în urma boilor și a întrebat, ce are poporul de plânge? El își preluase rolul de păstor al lor. I-au istorisit ce spuseseră cei din Iabes, adică evreii de la răsăritul Iordanului, fuseseră amenințați de amoniți că vin să le scoată un ochi. Poporul era trist. Revin la text, versetul 6. Cum a auzit Saul aceste lucruri, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și s-a mâniat foarte tare. Dar a știut ce să facă în mânia lui, peste care era Duhul lui Dumnezeu. Când te mânii sub puterea Duhului Dumnezeu, nu-ți pierzi blândețea. A acționat cu multă înțelepciune. A mobilizat 330.000 de soldați, potrivit celor scrise în versetul 8, și le-a spus fraților săi, în versetul 9, citim, mâine, când va dogori soarele, veți avea ajutor. S-a dus la luptă și Dumnezeu a dat izbândă. Și vrăjmașii au fost risipiți, scrie în versetul 11, partea finală, de n-au mai rămas doi la oaltă dintre ei. Imediat după această victorie, poporul a zis lui Samuel, cine zicea Saul să domnească peste noi? Adică unii au fost împotrivă la alegerea lui. Dați încoace pe oamenii aceia ca să-i omorâm. Dar Saul a zis, nimeni nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a dat o izbăvire în Israel. Observați? Nu înseamnă că dacă era nervos să se răzbune și pe alții. El nu era nervos în sensul firesc. Peste el venise o putere dumnezeiască încât a acționat în forță. Dar cu înțelepciune, că aceasta e blândețea înțelepciunii. N-au omorât pe cine nu trebuia omorât, doar dușmanii au fost puși la punct. Trecem în Noul Testament pentru a observa și de aici doi oameni. Evanghelia după Matei, capitolul 1. Avem aspecte diferite, că așa le întâlnim în viață. Ceva valabil pentru tineri, dar și pentru familiști. Scrie aici de la versetul 18 că Maria, logodnica lui Iosif, potrivit unei lucrări unice, cu totul speciale, s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt, urma să-L nască pe Mesia. Versetul 19. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosif, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta. Poate, și nu numai că poate, sigur, un tânăr firesc să afle că logodnica lui a stat de vorbă cu cineva, dacă are și puțină gelozie, scandalul e gata, relația e ruptă. El acționa cu blândețe. Ceva nu mi se pare despre Maria, dar nu vreau să o fac de rușine. Asta înseamnă că mă abțin și nu o să-i zic nimic în public. n-o s-o mustru față de prietenile ei, față de rudenii. O să mă gândesc să văd ce am să fac. Așa fac părinții înțelepți, soții înțelepți, femeile înțelepte. Am să mă gândesc să văd cum se rezolvă problema. Asta e stilul lui Dumnezeu. I-ar putea imediat să ne lovească. Dar așteaptă. Și iată că Dumnezeu i-a adus o lumină și n-a mai trebuit să acționeze așa cum își pusese el de gând. Adesea se întâmplă că auzim că a spus fratele ceva, că a făcut ceva, sora împotriva noastră. Și imediat răbufnim, în loc să așteptăm. Oare, da, dacă nu e așa. De aceea ce înțeleptul, nu te grăbi să iei la ocări pe altcineva și în urmă să umbli tu să-și ceri scuze când te va lua la ocări aproapele tău.
Și un alt exemplu, ultimul, îl avem în persoana apostolului Pavel, 2 Corinteni, capitolul 10. Eu, Pavel, vă rog, prin blândețea și bunătatea lui Hristos. A cui este blândețea? A cui este bunătatea?
A Domnului și ni sunt date și nouă. Adică, Pavel, când a spus eu cal pe urmul lui Hristos, cred că s-a gândit și la bunătatea lui Hristos și la blândețea lui Hristos. Vă rog, dar să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față să alerg cu hotărâri la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva onora care își închipuiesc că noi suntem mânați de firea pământească. Deci am îndrăzneală, dar am blândețea lui Hristos.
Versetul 6. Îndată ce se va săvârși ascultarea aceasta din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare. Adică sigur, o să facem un proces verbal, să-i punem la disciplină pe cei care nu sunt pocăiți. Dar stăm liniștiți până în ziua cu procesul verbal. Nu dăm repede verdicte, așa și așa facem. Așa ar trebui, așa era Pavel. Și bine că era așa, că astfel a putut să fie ca și o doică, ca un părinte care se îndură de copii. Iată-l. Așa rezultă încă din scrierile lui, Galateni, capitolul 4, versetul 19. Copilașii mei, câtă blândețe trebuie să aibă mama cu copilul care, când e mic, nici măcar nu-l poate alăpta așa cum trebuie, apoi nu mănâncă bine sau nu poate, pentru care iară simdurile nașterii până va lua Hristos chip în voi. Cum să nu fiu blând cu voi, dacă și voi trebuie să ajungeți blânzi? Și iată ce scrie tot el în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 1. Voi însă vă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. După ce am fost batjocoriți în Filip, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Și acum iată ce scrie de la versetul 6. N-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși ca apostolul lui Hristos am fi putut să cerem cinste. Dimpotrivă ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru și găsește eu un model comparativ. Ca o doică ce își crește cu drag copiii. Vă amintiți de întâmplarea aceea când o fetiță a căzut pe stradă și a luat-o în brațe o femeie, a mângăiat-o și i-a dus-o mamei sale acasă. Dar apoi fetița, după câteva zile, s-a dus din nou pe stradă și știa unde stătea femeia aceea ce a luat-o în brațe. Și a intrat în curtea ei și a vrut să mai stea în casă la ea. S-a întors seara acasă, trebuia să vină seara.
Și-a întrebat pe mama ei unde locuia. Și chiar a spus la un moment dat, știți, copiii sunt foarte sinceri. Tu când mă iei în brațe, nu ți spalmele atât de fine și nu ești așa de dulce ca și tante aceea. Și după câteva vreme, fetița a aflat secretul. Mama aceea care o luase în brațe și era dulce, era mama ei adevărată, dar cealaltă mamă o înfiase. Ei au vrut să țină ascuns ca fetița să stea liniștită la noua casă. Dar o mamă este mamă. Ne trudim și noi să fim măcar tați buni, Doamne, ajută-ne! Exemplele ar putea să continue. Mi-am amintit în această seară, în timp ce predicam, de un frate de la noi, despre care s-a știut până a murit că nu s-a certat nici cu soția, bancă era atât de bun, mi-l amintesc, nu locuia departe de noi, nu venea niciodată, cum se spunea, de la oraș. Când mergea la piață, cel puțin o dată pe săptămână, fără să-i aducă femeii lui în vârstă, măcar o bomboană sau ceva biscuiți, nu se puteau certa oamenii cu el, că pentru el cea mai dificilă stare îl ducea să zică următoarea expresie: no, pace bună. Și cu asta totul se încheia și dacă vedea că se continuă vorba, ieșea afară. Efectiv că pacea e bună când ajungi să spui atât și numai atât. Închei reamintindu-vă că blândețea se învață și blândețea devine o roadă. Dar fără să înveți, n-o să rodești așa de la sine. Fără să-i dai pomului îngrășământul necesar, grija cuvenită, n-o să rodească frumos. Dar rețineți, roada nu o dă pomul că noi săpăm pe lângă el. Roada o dă că acela este soiul. Deci Duhul Sfânt sigur va rodi în noi, dar și noi trebuie să ne facem partea noastră. Să fim atenți, să fim ascultători. Și dacă vom fi blânzi, vom avea parte de o binecuvântare menționată în Vechiul Testament și reluată de însuși Domnul Iisus, cel blând, în Noul Testament. Iată ce scrie în Psalmul 37, de la versetul 10. Încă puțină vreme și ce rău nu va mai fi. Te vei uita la locul unde era și nu va mai fi. Dar în schimb, cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace. Și acest adevăr inspirat prin David a fost reluat de Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 5, unde El îi fericește pe cei blânzi. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Eu cred că și aici un om blând poate să moștenească în pace ceea ce are. Dar fericirea, binecuvântarea privește noul pământ, unde vor fi numai și numai oameni blânzi. Să ne ajute Domnul și să mai sufle odată peste noi Duh Sfânt și cu blândețe. Să le avem pe toate ca un buchet frumos, să avem o mireasmă dumnezeiască în noi, să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și anul acesta, pe care l-am început nu de mult, să fim mai blânzi, cu mult mai blânzi, acolo unde este cazul, decât anul trecut. Pentru ca să moștenim cu bucurie la vremea potrivită împărăția lui Dumnezeu. Amin.